Prova l-jum tas-sena f'Malta kellha l-ewwel omiċidju. L-inċident seħħ fin-Nigret fidloqhom fir-Rabat Malta. Erik Burġ ta' 27 sena kien ir-raġel identifikat il-vittma u wasafha vittma ta' żewġ tiri tarma tan-nar. Il-vittma kien involut f'argument ma' raġel ieħor u dan dam madwar satejn biex inqabad. L-allegat qattil Noel Azzopardi ta' 40 sena mir-Rabat mistenni jitressa l-qorti l-erba. Il-vittma tħalla mixħut fuq il-bankina. Kelliem tal-Pulizija Brendan Pisani waqt konferenza tal-aħbarijiet fuq il-Post qal li Borġ intlaqat minn żewġ tiri u kien ċertifikat mejjet fuq il-Post. Borġ kien joqgħod viċin il-Post tad-Delitt. Pulizija qalet li l-aggressur probabbli aġixxa minn jeddu għalkemm il-motiv għadu mhux magħruf. L-allegat aggressur kien arrestat ftit wara li bdiet tfittxija għalih. Fuq il-post tal-qtil kien hemm it-tabib tal-emerġenza Jonathan Joslin u l-kap tal-iskwadra tal-omiċidju is-Supretendent Keith Arnaud. Il-Pulizija għad għaddejja bl-investigazzjoni tagħha waqt li l-Maġistrat tal-Assa Charmaine Gallia ħatret inkjesta u diversi esperti qed jgħinuha. Dan kien l-ewwel qtil minn meta raġel ta' 73 sena u l-partner tiegħu ta' 56 sena inqatlu f'każ ieħor f'Ottubru li għadda f'garax fil-Marsa. L-allegat qattil Azzopardi u l-vittma kellhom argument li matulu intużat din l-arma tan-nar ġew sparati żewġ tiri f'sider il-vittma li miet fuq il-post fil-waqt li suspettat ħarab. Huwa ġie arrestat ftit wara meta daħal fl-assa tal-Pulizija tar-Rabat stess u taruħu f'idejn il-Pulizija. Intant f'inċident li seħħ it-tnejn fl-ewwel tas-sena, mara mill-ħamrum ittieħdet b'urġenza l-isptar Mater Dei wara li ttajret fit-triq Sant'Andrija u ġarbet ġrieħi gravi. Il-mara ta' 52 sena għal xi raġuni ntlaqtet minn karozza missjuqa minn raġel ta' 36 sena ta' nazzjonalità Indjana. Lejliet l-ewwel tas-sena, eluf ta' nies iċċelebraw il-miġġja tas-sena ġdida 2024 fil-Belt Valletta f'atmosfera ta' ċelebrazzjoni fil-qalba tal-Kapitali Maltija il-Belt Valletta. Huwa smart li mal-50,000 attendaw dawn iċ-ċelebrazzjonijiet fejn fi Pjazza San Giorgio ħadu sem bosta artisti Maltin. Dawn tellgħu spettaklu li kien organizzat mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta bħala parti mill-programm miliet fil-kapitali. L-ispettaklu ix-xandar live fuq l-istazzjon nazzjonali u stazzjonijiet ta' televiżjoni oħrajn, bis-sem ta' numru ta' kantanti Maltin u mużiċisti. Qabel beda il-countdown għas-sena ġdida, DJ Koroma u DJ Migi allegraw il-folol fil-belt b'setta sfin u effetti speċjali uħruq tan-nar. Avverament ta' din is-sena kien ippreżentat minn Ron Tarin Mamo Ċefaj u Kien Kutajjar. Il-ċelebrazzjoni ta' lejlet is-sena ġdida kienet organizzata mill-G7 Events, appoġġata mill-Partnership Agreement ma' l-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta fiħdan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali ukoll bil-kollaborazzjoni ta' Malta Tourism Authority. Matul iċ-ċelebrazzjonijiet fuq il-palk kollu dwal ħadu sem Lara and the Jubok Band, The Palestring Orchestra, imexxija minn Ryan Paula Bela, bl-aqwa kantanti preżenti fosthom Aiden, Drakart, Klinsman, Jasmine, Megan May, Sara Bonici u anke il-mistinna speċjali Emma Muscat. Il-ċermen tal-Valletta Cultural Agency Jason Micallef u il-Ministru għal-Kultura Owen Bonici sostnew fuq Facebook li iċ-ċelebrazzjoni kienet suċċess. Micallef sejħela wirja eċċellenti fejn eluf iċ-ċelebraw flimkien waqt li il-Ministru Bonici sejħela ġmiel ta' esperjenza li nilqaw flimkien is-sena ġdida fil-Belt Valletta. Il-folla fil-Belt Valletta kienet qed tingħaqad ma' tant bliet oħra madwar id-dinja għal-wasla tas-sena ġdida mat-tokki ta' nofs il-lejl fin New York u bosta bliet oħrajn Amerikani. Bil-kontinent Awstraljan ikun fost l-ewwel li jagħtu merba bil-wirja tradizzjonali ta' show pirotechnika madwar l-Opera House u l-Bridge ta' Porta Sydney. Ċelebrazzjonijiet li taw filmati minn pajjiżi oħrajn madwar id-dinja ta' ferħ b'ottimiżmu għal x'toffri din is-sena ġdida u mhux gwerer u soba. Il-Prim Ministru u kap tal-Oppożizzjoni jamlu l-messaġġi tal-ewwel tas-sena fit-tmiem is-sena li għaddiet. Il-Prim Ministru minħa tiegħu Robert Abela għas-sena 2024 jgħid li se tkun sena li tara intensifikazzjoni ta' riformi u bidla. Waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech isostni li l-missjoni tal-Partit Nazzjonalista hija li joffri alternattiva li tista' tafda li ġġib ħajja ħjar għal kulħadd. Il-Prim Ministru Abela wieħed iktar miżuri biex jaħdmu fuq l-inflazzjoni bħala parti mill-ġlieda tal-gvern kontra l-oli tal-ħajja u saħħa wkoll li l-gvern ma jkunx hu li joħloq l-inflazzjoni. Sosta ma nistgħux inkunu indifferenti għall sfidi li qed jiffaċċjaw il-familji. Ridu jittieħdu il-passi biex ikun żgurat li ħatma jibqa' lura. Abela qal il-gvern iħares il-qudiem fiduċja lejn is-sena ġdida. Ma joqgħodx fuq is-suċċessi li kiseb, jinvesti iktar fil-pajjiż biex jikseb iktar suċċessi. Dwar il-pożizzjonijiet adottati minn Malta fuq il-front internazzjonali. Abela qal li waqt li Malta hija pajjiż neutrali mhix indifferenti għal dbatijiet u sofferenzi. Waqt li ta' ħarsa lura lejn is-sena li għaddiet, qal li l-iktar investiment irid isir b'mod sostenibbli fil-prijoritajiet tan-nies. Il-Prim Ministru qal li l-sena 2024 ser iġġib magħha żieda ta' riformi u bidla b'deċiżjonijiet importanti għal pajjiż biex il-pajjiż ikompli miex il-qudiem. Minħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fil-messaġġ tiegħu għas-sena l-ġdida qal li f'din is-sena l-ġdida l-kemm il-problemi u l-isfidi li għexna u qed ngħixu se jibqgħu magħna, il-PN ser ikun iktar determinat biex narfu opportunitajiet oħrajn u ġodda biex kull sfida li teżisti timbidel f'opportunità għal ġid tal-poplu. Il-messaġġ ta' Grech għas-sena l-ġdida, il-PN rid li l-pajjiż ikollu l-ogħla standard ta' governanza u tisħiħ ta' demokrazija. Il-missjoni tal-PN hija li joffri alternattiva ta' fiduċja li ġġib ħajja ħjar għal kulħadd u mhux għal ftit magħżula. Il-Gvern Nazzjonalista iwiat li jerġa iġib il-fiduċa fl-istituzzjonijiet u jtejjeb il-reputazzjoni ta' Malta. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li mexxejja politiċi għandhom ikunu leali lejn ir-Repubblika u l-Kostituzzjoni tagħha u jaħdmu għal ġid komuni. Grech qal li l-PN għandu pjan u jrid jimplementah, pjan li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. Tkellem dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali li jinsabu wara l-bib. Għal Malta hija l-iżgħar membru stat tal-Unjoni Ewropea, iżda għandha l-kredenzjali kollha li tpoġġi mal-pajjiżi ikbar minnha. Id-Direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef qal li s-somma totali li nġabret waqt festa ta' ġenerożità ta' iktar minn 1.5 miljun euro ser tkompli tajn li d-dar biex tipprovdi servizzi residenzjali ta' kwalità l-115 persuna b'disabilità li għajxu fid-djar tagħha. Ser isir xogħol biex jitlesta rinnovar u titkin fl-ambjent li fih jgħixu dawn ir-residenti, Villa Papa Giovanni fis-Siġġiewi. Meta tkellem fl-eluq tal-maratona televiżiva ta' 12-il sija, Fader Mikallef ringrazza lil ħaddiema kollha tad-dar tal-ħidma kontinwa tagħhom biex id-dar tipprovdi s-servizzi tagħha. Biex ir-residenti fid-dar ikollhom residenza li tirrispetta id-drittijiet u d-dinjità tagħhom. Ringrazza lil Maltin li jgħixu barra minn Malta għallajnuna b'donazzjonijiet li għatu matul is-sena. Mistiedna taħt il-tinda tal-maratona kien hemm il-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura Vella, Monsignor Arċisqof Charles Scicluna u l-President Emeritu Marie Louise Coleiro Preca. Ukoll preżenti u jwieġbu telefonati tal-pubbliku kien hemm ministri, membri parlamentari, personalitajiet u rappresentanti ta' korpi kostitwiti.